და მიქელაძე დღეს ჩვენი სტუმარი ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებების იურისტი, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი დილან მშვიდობის თამთა.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თემა, რომელიც გუშინ ასე ვთქვათ დავაანონსეთ, ეს იყო დისკუსია, რომელიც გამართა გასულ შაბათკვირას იდეაზე, რომ პატრიარქი ყოფილიყო ჩართული პატიმართა შეწყალების პროცესში. დისკუსია იყო საკმაოდ აქტიური და ინტენსიური. წუხელ შეიძლება ითქვას რაღაც ყოველ შემთხვევაში ეს ეპიზოდი შესაძლებელია დასრულდა კიდეც, თუმცა განხილვა და განსჯა ამ საკითხისა სავარაუდოდ მომავალშიც იქნება. ვგულისხმობ საპატრიარქოს განცხადებას წუხანდელს და მოდით იმისთვის, რომ ზუსტი ვიყო, წავიკითხავ, რაც გავრცელდა. საპატრიარქოს განცხადებაში წერია: ამა წლის 5 დეკემბერს რუსთაველის თეატრში შედგა სპექტაკლი „პატიმარი ქალების“ მონაწილეობით. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა სახელმწიფო თეატრის სცენა და დარბაზი დაეთმო მსჯავრდებულებს. წარმოდგენას და შექმნილი გარემოც მეტად ემოციური იყო. მისმა უწმინდესობამ სწორედ ამ ფონზე ბრძანა, რომ კარგი იქნებოდა პატრიარქსაც ქონოდა პატიმრების შეწყალების უფლება. ეს იყო მათდამის სოლიდარობის, მათი დახმარებისა და თანადგომის სურვილით ნათქვამი აზრი და არა მოთხოვნა საკანონმდებლო დონეზე ამ წინადადების განხილვისა. რომ მიუყვეთ, ესე ვთქვათ, უკან რომ წავიდეთ, მსმენელს ვეტყვი, რომ 5 დეკემბერსვე, გარდა იმისა, რომ გამოიდგა არაერთი აზრი მედიის საშუალებით, 5 დეკემბერს საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია პრემიერ-მინისტრი პატრიარქის თხოვნას ეხმაურება, სადაც ნათქვამია: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ შეჯავრდებულთა შეწყალების პროცესში პატრიარქის ჩართულობის გაზრდას პოზიტიური როლის შესრულება შეუძლია. შესაბამისად, უწმინდესის თხოვნის საფუძველზე მთავრობის მეთაური საქართველოს პრეზიდენტს და პარლამენტს აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობის დაწყების თხოვნით მიმართავს. ეს იყო ინფორმაცია, რომელიც ოფიციალურად გავრცელდა 5 დეკემბერს. იყო არაერთი გამოხმაურება, მათ შორის ვრცელი და დასაბუთებული გამოხმაურება ორგანიზაციისა, რომლის წარმომადგენელიც თამთა მიქელაძე დღეს ჩვენი სტუმარია. და თქვენ კითხავთ, პირველი კითხვაც იქნება, რამდენად ინარჩუნებს აქტუალურობას საკითხი და ის ყველაფერი, რაზეც თქვენ განცხადება გავრცელეთ, სრულიად დასაბუთებული და სადაც იყო განმარტება არაერთმა უფლებადამცველმა და საზოგადოების წარმომადგენელმაც გამოთქვა თავისი აზრი, სადაც ცდილობდნენ განემარტათ, თუ შეწყალება თავისთავად, ანუ ჰუმანური აქტია, ზოგადად თუ ავიღებთ, ზოგად, ასე ვთქვათ, როგორც ესე ვთქვათ, აქტი ადამიანის ქცევა, მაგრამ რატომ იყო ეს განსამარტებელი და გასამიჯნი ბევრი რამ ამ, ასე ვთქვათ, პროცესში, რაც უკავშირდებოდა სწორედ 5 დეკემბერს გავრცელებულ ინფორმაციას. რამდენად ინარჩუნებს აქტუალურობა საკითხი თქვენი აზრით საპატრიარქოს წუხანდელი განცხადების ფონზე?
მე ვფიქრობ, რომ 5 დეკემბრის შემდგომ განვითარებული მოვლენები და ეს ინიციატივა პრინციპში არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიმპტომი იმის, თუ როგორია ჩვენს ქვეყანაში და საზოგადოებაში სეკულარული სახელმწიფოს თქვათ პრინციპი და ის, თუ როგორ ოპერირებს ხელისუფლება ამ ჩარჩოში. და ჩვენ დავინახეთ ხელისუფლების წარმომადგენლები, როგორ ადვილად თმობდნენ ამ ძალიან მნიშვნელოვან პრინციპს დემოკრატიული სახელმწიფოსი, რომელიც საეკლესიო და პოლიტიკური ხელისუფლების გამიჩნას გულისხმობს, რაც ეფუძნება თავის მხრივ უნივერსალური სახელმწიფოს იდეას, რომელიც უნდა იყოს ნეიტრალური სივრცე ყველასთვის, განსხვავებული ჯგუფებისთვის, იმისთვის, რომ მან ყველა ადამიანის უფლების დაცვა თანასწორად მოახერხოს და იმისთვის, რომ მისი ხელისუფლებას ჰქონდეს სახალხო სუვერენიტეტი, ანუ ლეგიტიმურობა სწორედ ხალხისგან, როგორც პოლიტიკური ხელისუფლების ლეგიტიმაციის ერთადერთი წყაროსგან და არარელიგიური სუბიექტებისგან. პრინციპში სეკულარიზმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონცეფცია თანამედროვე პოლიტიკური სახელმწიფოში და ჩვენ ხედავთ, რამდენად პრობლემურია ამ მის როგორც ღირებულების გააზრება ჩვენ საზოგადოებაში და განსაკუთრებით პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან, და აი ეს შემოღწევა პოლიტიკურ სივრცეში, რომელსაც სხვადასხვა ფორმებით და ჩვენს განცხადებაში ეს რაღაცნაირი ევოლუცია ნაჩვენებია ეკლესიის შემოჭრის პოლიტიკურ სივრცეში, ეს როგორ ხდება. ამიტომ ეს განცხადება და მისი რეფლექსიები ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან არის მნიშვნელოვანი სიმპტომი. და თქვათ ამის ანალიზ რაც გაკეთ ამ დღეებში და შემდგომში კიდევ უფრო ჩაუღმავდებით ალბათ თავის ვალიდურობას არ კარგავს და საინტერესო ალბათ ის განცხადებაც რომელიც საპატრიარქომ გააკეთა ეს განცხადება კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას რომ რეალური ძალაუფლება აქვს საპატრიარქოს ძალაუფლების ბუნება ითამაშოს და მან ხან მოითხოვოს ხან უარი თქვა საკუთარ მოთხოვნაზეც და ჩვენ დავინახეთ პოლიტიკური ხელისუფლების აბსოლუტური უმწიფრობა როცა მათ ყოველგვარი კრიტიკის საკუთარი პოზიციების გარეშე მიიღეს ეს განცხადება და ისინი დადიყვნენ მთლიანად კონცეფციას კი შეეცვალა სახელმწიფო მოწყობის და ამაზე რეფერენდუმის ჩატარებაზეც კი ლაპარაკეს. ბიზნესში ეს საკითხი არასერიოზული არის, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრის განცხადებები, უმრავლესობის წარმომადგენლების განცხადებები აჩვენდა რომ ამაზე სერიოზული მსჯელობა მიდიოდა, მაგრამ როგორც კი დაინახა საპატრიარქომ რომ ამას სერიოზული წინააღმდეგობა მოყვებოდა თალკეული პოლიტიკური თუ სოციალური ჯგუფების მხრიდან ისევ და ისევ მათ როგორც ძალაუფლების მქონეებმა დაიხიეს უკან და ეს პრობლემა როგორც საკითხი დღეს წესრიგიდან მოიხსნა, მაგრამ ის როგორც სიმპტომი დარჩა.
საინტერესოა ამაზე ვერ ვიმსჯელებთ ეს თქვათ ვარაუდებით ძნელი იქნება, თუმცა საინტერესო კია როგორ წარმოედგინათ მექანიზმი საპატრიარქოს ჩართვისა ამ პროცესში, შეწყალების პროცესს გულისხმობ, საკმაოდ რთული იქნებოდა სავარაუდოდ ამის დალაგება იმგვარადაც კი როგორაც შეიძლება ვინმე სდომოდა, მავან სდომოდა. მსმენელს შევახსენებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები, ჩვენ ლაპარაკობთ გასული შაბათკვირის ერთ-ერთ ესე ვთქვათ აქტუალურ თემაზე, რომელიც აქტიური განხილვის საგანი იყო პრაქტიკულად ყველა საჯარო ფორუმზე, რაც კი არსებობს, გულისხმობ პატრიარქის ჩართვას შეწყალების, პატიმართის შეწყალების პროცესში. ეს იყო მოყვა განცხადება პატრიარქისა მსჯავრდებულთა მონაწილეობით გამართულ სპექტაკლს, რომელსაც მთავრობის წარმომადგენლები, მთავრობის მეთაური ესწრებოდნენ და ამას დაუყოვნებლივ იმავე დღეს მოყვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ასე ვთქვათ თხოვნა პარლამენტისა და პრეზიდენტისადმი, რომ ამ საკითხზე მსჯელობა დაეწყოთ. არ ვიცი როგორ მოხდება, ჯერჯერობით ვერ მივადევნე თვალი, როგორ ხდება ხოლმე ასეთი პროცესის მართალი, ხა ეს შეიძლება არ იყოს ჩვენი საუბრის თავი თემა, ასეთი პროცესის უკან დატრიალება.
ჯერ რეალურად პროცესი არც დაწყებულა სამართლებრივ ან კონსტიტუციურ ჩარჩოში, იმიტომ რომ ეს ყო მხოლოდ განცხადება და რაიმე ცვლილების საკანონმდებლო ინიციატივის ფორმა მას არ ქონია, ამდენად ამაზე ლაპარაკი რთულია. ანუ სავარაუდოდ მათ თუ ამის მატერიალიზება მოხდებოდა, სურვილი ქონათ კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას, იმიტომ რომ შეწყალების კომპეტენცია არის ზესამართლებრივი პრინციპი, ასე თქვა სუვერენული კომპეტენცია, რომელიც როგორც წესი მაღალი ლეგიტიმურობის მქონე სახელმწიფოს მეთაურებს გააჩნიათ. და ამდენად ეს, რა თქმა უნდა, ეს ინიციატივა და მისი განხორციელება იყო არსებული კონსტიტუციური სისტემის ფუნდამენტური რღვევა და რაღაც გაგებით ანტიკონსტიტუციური თქვათ ინიციატივაც კი, იმიტომ რომ ის თანამედროვე თქვათ კონსტიტუციონალიზმის ორეთან საკულარიზმის იდეაზე დგას ხო, რომელიც ლაპარაკობს იმაზე, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და პოლიტიკური ხელისუფლების ლეგიტიმურობა სწორედ ხალხისგან იწყება და ამ დროს ჩვენ შემოყვავს რელიგიური ფიგურა, რელიგიური ორგანიზაცია ერთი კონკრეტული და მას ვაძლევთ სუვერენულ უფლებამოსილებას, რომელიც მთლიანად გაუგებარია და პრინციპში არც ერთ ქვეყნის სისტემაში მსგავს მოდელს ვერ შევხვდებოდით.
თამთა მიქელაძე ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გადასაღებით დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით და 2 საათის განმავლობაში გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შაგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. ახლა დილის საუბრებია ეთერში, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი. ამ გადაცემის შემდეგ 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელით. ახლა კი ვაგრძელებ თამთა მიქელაძეს თან ერთად საუბარს და თქვენთან ერთად ჩვენ მსმენელებო 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327 და ერთი მსმენელი არის უკვე ხაზზე, შეგვიძლია მოვუსმინოთ მას, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა
გისმენთ. მივესალმები თქვენს ძალიან აქტიურ და საინტერესო გადაცემას, აჭარიდან ვრეკავ.
მე
ისე იგი პატრიარქის ჩართულობას როგორც ქრისტიანი ძალიან მივესალმები, მაგრამ აი მთელი პასუხისმგებლობის აღება ალბათ არ იქნებოდა სწორი, რადგან პატრიარქი არის ღვთისმსახურია და მას არ შეუძლია რომ ვიღაცას ვარი უთხრას და ასეთ უხერხულობაში ჩავარდება ალბათ თავისთავად. მაგრამ ერთი საკითხი მინდა წავუწიოთ ქვენის ნებართვით.
ბრძანეთ.
ჩვენ ვართ ქრისტიანული ქვეყანა და ქრისტიანობა ჩვენთვის არ არის მარტო სარწმუნოება, ალბათ დამეთანხმებით. ამიტომ როლი გააქტიურება პატრიარქის და ავტორიტეტი და თავის დროზე ალბათ ისტორია თქვენ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ, რომ რელიგია არის გამაერთიანებელი ერის და დღეს როგორც არასდროს ჭირდება ეს ფაქტორი, რომ მისი ავტორიტეტი გამოყენებული იყოს სწორედ ამ კუთხით. და მეორე, ახლა თუ გავითვალისწინებთ იმ მდგომარეობას, რაც სოფლიოში ხდება, ფაქტებით, რომ რელიგიური ომების მონაწილე ვართ და ჩვენ ქრისტიანულ ქვეყანას რა დაგვეკარგა სამუსლიმანოში, ასეთი კითხვა მაქვს და კიდევ ერთი, ისა რა ქვია,
ქალბატონო, აჭარიდან რეკავთ თქვენ.
აი აჭარიდან, აი ზუსტად რა მინდოდა ეჩი, დღეს დღეობით 100,000 თურქი არის ოფიციალურად ჩაწერილი. ეს ჯერ კიდევ ჩვენი გიჟი პრეზიდენტის.
თუ შეიძლება ასეთ რაღაცებს მოვიტყვით ეთერში, ნუ რავიზე, კარგი?
კარგი, ბოდიში.
ბრძანეთ,
კარგი. ნუ არაორდინალური პრეზიდენტის მაშინ.
პრეზიდენტის.
დანატოვარი საჩუქარია 100,000 და ეს გამოყენებული იქნება, მე დარწმუნებული ვარ, როგორც კი მიეცემა თურქეთ საშუალება, ეს დასაყრდენი ძალა არის და იცი დღეს დღეობით, აი დღესაც ხდება, ხელწერ მე შეგროვება რომ აშენდეს ჯამე, დიდი ჯამე. ეს პრობლემა კი არ არის ქალაქში. სპეციალურად ჩამოდიან სოფლებიდან და იმაშვენ ასებენ ადგილს, ვითომ ქუჩაში ზიან, ვითომ ტანჯული სახეს ღებულობენ და გუშინაც იყო მაშინ ქსელებში რომ რამდენიმე ახალგაზრდა გააგზავნეს და ვითომ და არაბული სასწავლებლად. აქ ძალიან რთული სიტუაცია, იმდენად რთული ვერ წარმოიდგენ და ამ ფონზე პატრიარქის და რელიგიის გააქტიურება მე მგონი მიზა შეწონილია, მაგრამ
არასახალ
მეტრცაც მოაკიდებთ პატრიარქს, რომელსაც ვერიდა.
ანუ პატრიარქის აქტიურობა და არა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების, თუ კი რაიმე საფრთხეზე არის,
მაგრამ არა, უნდა ჩაერიოს, მოუსმინოს უნდა მთავრობამ ეკლესიას,
მაგრამ ის
ოფიციალური სტატუსი მიიღოს, ამის მოქმედ ამდვილად არა ვარ, მაგრამ მისი აქტიური მონაწილეობა და მისი ავტორიტეტის, თქვენ იცით ხო, ყველა გამოკითხვაში ყველაზე პირველ ადგილზე არის პატრიარქი და მისი ავტორიტეტის არ გამოყენება ქვეყნის განვითარებისთვის, იგივე რუსეთთან საქმის დალაგებისთვის და ძალიან ბევრ პრობლემას მოხსნიდა მისი აქტიური ჩართულობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. როგორც ხო მიყვარს ასეთი მსმენელები და ასეთი ზარები, ძალიან ნიშანდობლივი გულწრფელი პოზიცია იყო, ბევრ საკითხს შეეხებოდა. და მთავარი რაც ფონად გასდევდა იყო, რომ ჩვენს მსმენელს, ვინც ახლა დაგვირეკა, აქვს ეს თქვა დაუცველობის, გარკვეული საფრთხეების შეგრძნება, აღქმა და მას თავის ხედვა აქვს იმისი, თუ როგორ შეიძლება იყოს დაცული ქვეყანა ასეთ საფრთხეებისგან. ძალიან მინდა რომ უპასუხოთ ამ მსმენელს. სწორედ კარგი, ესე ვთქვათ, იმპულსია იმისთვის, რომ იყოს გამიჯნული, განმარტებული ალბათ რაღაცები.
პრინციპში ეს
მოსაზრება,
რომელიც ახლა მსმენელმა წარმოადგინა, საკმაოდ ისეთი ძლიერი დისკუსია ჩვენ საზოგადოებაში და ასევე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ სიმპტომატური მოსაზრებები თქვა. პირველი არის ის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში, ქვეყანაში არის პოლი პრობლემა ის, რომ პოლიტიკური ხელისუფლება როგორც ასეთი ვერ დაფუძნდა, რომ შეძლო ერთიანი ნარატივის, პოლიტიკური ნარატივის შექმნა, რომელიც თქვათ ადამიანების კონსოლიდირებას როგორც ერთი საზოგადოების მოახდენდა და ყველა ეს მცდელობები ჩავარდა, ყველა ეს პროექტი ჩავარდა, თქვათ მათ შორის იგივე 2003 წლის რევოლუციის შემდეგ, როდესაც არსებობდა ესეთი სეკულარული პოლიტიკური ნარატივის შექმნის შესაძლებლობა სწორედ რეპრესიულმა პოლიტიკამ, იქ შემთხვევაში მხოლოდ ელიტურმა და ზედაპირულმა მოდერნიზაციამ კიდევ უფრო გაზარდა, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა და რეზისტენცია დემოკრატიული.
ან ასეთი იდეის მიმართ ნიჰილიზმი.
ხო, და რამაც ზუსტად გააჩინა, ვთქვათ, ეს იმედგაცრუება დემოკრატიული პროექტების და სეკულარული პროექტების მიმართ და ყველა პოლიტიკური პროექტის ჩავარდნა ადლიერებს საეკლესიო ხელისუფლებას, რომელიც ისედაც ძლიერი იყო, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი რეალური ინსტიტუცია, რომელსაც აი 60-იანი და მანამდე წვეტის შემდეგ რეალური არსებობს ჩვენ სოციალურ რეალობაში, ხო? და ის არის ემანაცია ამ წარსულის და თქვა ეროვნული იდენტობის და რომელიც დღეს ძალიან კარგად ითავსებს საკუთარ თავში არ მხოლოდ რელიგიურ განზომილებას, არამედ ნაციონალისტურ დისკურსს და თქვა ჩვენ ვაფასებთ ხოლმე რომ ის იდეოლოგია რომ რომელსაც ეკლესია წარმოებს, ეს არის ეთნორელიგიური ნაციონალიზმი და პრინციპში ის დღეს ერთ-ერთი სტაბილური და ძლიერი პოლიტიკური აქტორია და ის გაცილებით უფრო ძლიერია ვიდრე პოლიტიკური ხელისუფლება და ეს არის ფაქტი. ამდენად ცალკეური კრიზისული სიტუაციების დროს, რომ ადამიანებისთვის სწორედ ეს პოლიტიკური სუბიექტი ხდება უფრო მნიშვნელოვანი და სტაბილურობის მომტანი და ვთქვათ გარკვეული ნარატივის, პოლიტიკური ნარატივის განმახორციელება, ეს არის ბუნებრივი და ეს არის პოლიტიკური ხელისუფლების სისუსტე და სანამ საქართველოში პოლიტიკური ხელისუფლება ვერ მოახდენს საკუთარი თავის დაფუძნებას დამოუკიდებლად ავტონომიურად, ჩვენ მუდმივად ამ პრობლემის ქვეშ ვიქნებით და ჩვენ ხედავთ, რომ ვთქვათ იგივე სააკაშვილის პერიოდში პოლიტიკური ხელისუფლება ცდილობდა გამოეყენებინა ეკლესიის ლეგიტიმურობა, როგორც მინიმუმ მისი მასთან კონფრონტაცია გაევნებელ ყოფა, რაც თქვათ იგივე დაფინანსების მასშტაბური დაფინანსებით გამოიხატებოდა. ხო, ძალიან საინტერესოა ეკლესიის და პოლიტიკური ხელისუფლების მიმართებები 2012 წლიდან. ჩვენ ხედავთ, რომ თავდაპირველად ეკლესია, რომელიცაც აღიარება ხელისუფლებისგან ისედაც ჰქონდა,
აი 2012 წლის ამბებზე მოგცემ საშუალება, 12 წლის შემდგომ ამბოზეც მოგცემ საშუალებას და მინდა კიდევ მეტი თქვათ ამ ევოლუციო შემოჭრის ევოლუციაზე, რომ ბრძანოთ მსმენელია ხაზე და როგორც მეხუთი ცოტა ისეთ თემას ვიწყებთ, დრო დაგჭირდება, მოდით ჯერ მას მოვუსმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ?
დილამშვიდობის, ქალბატონინო, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი რა მინდოდა მეთქვა, აი თქვენ ახსენეთ ხან დემოკრატიის განვითარებაზე საუბრობთ და ეს დემოკრატია მაგალითად ბევრს აგონებს ეგრეთ წოდებული მეცნიერული დემოკრატია, არსებობდა ქადანინო თქვენ გეცნობთ მეცნიერული კომუნიზმი, რომელმაც სრული ხაჩი განიცადა და ასეთივე საფრთხე ხომ არ ემქნება ამ მეცნიერულ დემოკრატიას, რადგან დემოკრატია დარჩა საუბრად უფრო აი დასავლეთში თუმცა უფრო ელიტარულ წრეებში ზედაფენებში და ხალხმა ეგრეთ წოდებული დემოკრატია არ მიიღო და თუნდაც ახლა აი ბოლო არჩევნები რომ იმდენად რომ საფრანგეთში ხედავთ რომ იქ ძირითადად იმარჯვენენ მემარჯვენე ძალები და აი ნაციონალური და ცხები და აი ესეთი დემოკრატებმა განიცადეს მარცხი და ესეთი ხდება ბევრ ქვეყნებში და იქნებ გადასახედი არის ეს დემოკრატია და ეს კრესტოდებული დემოკრატია მეცნიერული დემოკრატია უფრო მეტად მიესადაგოს რეალურ ცხოვრებასა და უფრო პრაქტიკულ ქვეყნების მათ მენტალიტეტსა და მათ ესე იგი აი კონსერვატული ტრადიციებს და უპარტად ქვეყანა უფრო მეტად მოიგებდა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-988-327 ათ ჩვენი ტელეფონის ნომერიც უკი სხვასაც სურს დარეკვა. 2-988-327 მეცნიერულ კომუნიზმს თქვენ გეცოდინებათ მომართო მსმენელმა. კი ვიცი, ისე მოხდა რომ ესე იგი თლად სწავლა არ მევალებოდა იმ დროს არ მოვესწარი, მაგრამ კი რა თქმა უნდა ვიცი. როგორც სავალდებულო საგანი აღარ იყო უკვე. ანუ ესე განვრატო განმარტავ არ ვიცით, რომ მოხდა მაინც, ხო? და არ დაემსგავსოს იმასო, რაღაცა უტოპისტო, რაღაც სავალდებულო, რაღაცა ესეთი იდეასო, დემოკრატიაო და ამის ნიშნები აგერ ევროპაში ჩანსო მსმენელი ასე ხედავს. მემარჯვენე ძალების ეს თქო ხარდაჭერის გაძლიერებაში. რას ეთყოდით? გვაქვს 2-ოდე წუთი ახალ ამბებამდე და იქნება უპასუხო.
მე ძველი თემის გაგრძელებაც მინდა და მაგრამ
აუცილებლად ახალი ამბები შედა. აუცილებლად.
თანამედროვე დემოკრატიებს აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა და სერიოზული პრობლემა და ხშირად ეს დემოკრატიის კრიზისებადაც კი აღიწერება, იმიტომ რომ ნამდვილად დავათანხმებს მსმენელს, რომ დღეს დემოკრატია გახდა ელიტური და ეს ცალკეული ფინანსური თუ პოლიტიკური ელიტების ძალოფლებების გადანაწილება და თქვათ ის იდეა დემოკრატიის, რომელიც გულისხმობდა გახსნილ საჯარო სივრცეს, სადაც მოქალაქეებს საჯარო გონის წარმოების და პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა ექნებოდათ, ესე არ ხდება. ამას რა თქმა უნდა განაპირობებს მათ შორის სერიოზული სოციალური კრიზისები, რომელიც ადამიანის ძალიან დიდ სებს გამორიცხავს პოლიტიკური პროცესებისგან და ისინი მთლიანად არიან გამიჯნული პოლიტიკური სისტემისგან, სწორედ იმიტომ, რომ ისინი ეკონომიკური სასოწარკვეთის მდგომარეობაში არიან და სწორედ ამას უკავშირდება მემარჯვენე ძალების გაძლიერება და აღზევებაც ევროპაში. და არა მხოლოდ ამას, რა თქმა უნდა, აქ არის თქვენ მიგრაციის სერიოზული პრობლემაც და გარკვეული რღვევა ტრადიციული სოციალური სტრუქტურების. მაგრამ უბრალოდ ერთი გარემოება, რომ დემოკრატია არ არის როგორც ასეთი უნივერსალური გაგება იმის თუ ვინ როგორ უნდა იცხოვროს. ეს არის პროცედურა, რომელიც ლაპარაკობს იმაზე, რომ ყველა ჯგუფს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა მიიღოს მონაწილეობა ძალაუფლების განხორციელებაში, საჯარო დისკუსიაში და სწორედ მათ გადაწყვეტილებებს, პლურალური ჯგუფების გადაწყვეტილებებს დაეფუძნოს საბოლოო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და რომელიც ამბობს, რომ ადამიანი არის თავისუფალი, გულისხმობს ის, რომ მას თვითონ აქვს შესაძლებლობა დაადგინოს როგორ უნდა განვითარდეს და როგორია მისი იდენტობა და ყველა ჯგუფს განურჩევლად მათი მიკუთვნებლობისა თქვათ უნდა კონდეს თანაბარი შესაძლებლობები ამ საზოგადოებაში. ანუ მე ვფიქრობ რომ ეს მართალ ეს არის კლასიკური კონცეფცია დემოკრატიის. ის თავისთავად არ არის პრობლემა და პირიქით მე მგონია რომ სწორედ ეს ჩარჩო უზრუნველყოფს უფრო მეტ კეთილდღეობას საზოგადოებაში, უბრალოდ სინამდვილეში ამ სისტემების განხორციელების გზაზე შეიქმნა პრობლემები და პრინციპში ეს კრიტიკა უნდა გავიზეროთ, მაგრამ ეს არნიშნავს რომ ჩარჩო უნდა გადავხედოთ.
ხო, კრიტიკა როცა მეცნიერულ კომუნიზმს ადარებდა, რაღაც მეცნიერული დემოკრატია არ გახდესო. ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. თამთა მიქელაძეა ჩვენი სტუმარი, გავაგრძელებთ ჩვენ აუცილებლად დილის საუბრებს. ახალი ამბების გამოშვების დრო ახლა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სოფო ვასაძეა სტუდიაში, მოგუსმინოთ მას.
საქართველოს საპატრიარქოს საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა დისკუსიას, რომელიც გამოიწვია ხელისუფლების წარმომადგენლების რეაქციამ პატრიარქ ილია მეორის სიტყვებზე მისთვის მსჯავრდებულთა შეწყალების უფლებამოსილების მინიჭებაზე. საპატრიარქო აცხადებს, რომ ეს არ ყოფილა საკანონმდებლო განხილვის მოთხოვნა. 5 დეკემბერს რუსთაველის თეატრში შედგა სპექტაკლი „პატიმარი ქალების“ მონაწილეობით, წარმოდგენაც და შექმნილი გარემოც მეტად ემოციური იყო. მისმა უწმინდესობამ სწორედ ამ ფონზე ბრძანა, რომ კარგი იქნებოდა პატრიარქსაც ქონოდა პატიმრების შეწყალების უფლება, კითხულობს საპატრიარქოს განცხადების ტექსტში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოფიციალური ვიზიტით დღეს ბულგარეთის რესპუბლიკას ეწვევა. საქართველოს მთავრობის მეთაურს ბულგარელი კოლეგა ბოიკო ბორისოვი უმასპინძლებს. ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრები ხელს მოაწერენ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინსტიტუტებში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. უამინდობის გამო ჟინვალიდან გუდაური კობის მიმართულებით სატვირთო მანქანები გადაადგილებას ვერ ახერხებენ. შედეგად ჟინვალის მიმდებარე ტერიტორიაზე ათეულობით სატვირთო მანქანაა გაჩერებული. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში განმარტავენ, რომ მისაბმელიანი ავტომობილების გადაადგილება უსაფრთხოების გამოა შეზღუდული და მოძრაობა მხოლოდ სამმხრივად არის შესაძლებელი. ტალიბანმა გაავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელზეც მისი თქმით ჩაწერილია მათი ლიდერი მოლა ახტარ მანსური იმის დასტურად, რომ ის კვლავ ცოცხალია. მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობები, რომ ის მძიმედ დაიჭრა პაკისტანში მომხდარ სროლაში. 16 წუთიან ჩანაწერში მამაკაცი, რომელიც როგორც აცხადებს მანსური, ამბობს, რომ მისი მდგომარეობის შესახებ ხმები განზრახ გაავრცელეს ტალიბანის რიგებში უთანხმოების გამოწვევის მიზნით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ კალიფორნიაში 2 დეკემბერს მომხდარი თავდასხმა, რომელმაც 14 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, ტერორისტული აქტი იყო. 7 წლის მანძილზე პირველად ბარაკ ობამამ სატელევიზიო პრაიმ-ტაიმში განაცხადა, რომ ტერორიზმის საფრთხე ახალ ეტაპზე გადავიდა და მან პირობა დადო, რომ რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აუცილებლად განადგურდება. სომხეთში ამომრჩეველმა მონაწილეობა მიიღო საკონსტიტუციო რეფერენდუმში, რომელზეც კენჭი უყარეს მთავრობის მიერ მხარდაჭერილ საპრეზიდენტოდან საპარლამენტო მართველობაზე გადასვლის ინიციატივას. მთავრობამ რეფერენდუმი 6 დეკემბერს დანიშნა, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი გამოვიდა საკონსტიტუციო შესწორების ინიციატივით. მან განაცხადა, რომ ეს ცვლილებები უფრო ეფექტურს გახდის თანამშრომლობას ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს შორის და ხელშეუწყობს ეკონომიკურ განვითარებას და ადამიანის უფლებების დაცვას.
სოფო ვასაძემ გააგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებების იურისტი, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი. მასთან და თქვენთან ერთად დღეს ლაპარაკობთ თემაზე, სეკულარული სახელმწიფო, ზოგადად ასე დავარქმევდი. საბაბი ამ ყველაფრის იმის, რომ ჩავთვალეთ საჭიროდ მოგვეწვია სტუმარი, რომელიც განმარტავდა რაღაცებს ჩვენთვის და ჩვენი მსმენელისთვის. საბაბი გახლავთ ის, რაც მოხდა შაბათს, როცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვიტა, უბრალოდ საქართველოს პატრიარქმა განაცხადა, კარგი იქნებოდა, რომ პატრიარქს შეწყალების უფლება ჰქონდეს, რასაც მოყვა დაუყოვნებლივი რეაქცია საქართველოს მთავრობის მეთაურის, რომელმაც მართალია, როგორც შემასტომარმა აღნიშნა, პროცედურა არ დაწყებულა, რა იმასეც საკანონმდებლო, მაგრამ მიმართა კი ა განცხადებით და ამაზე ინფორმაციაც არის, თხოვნით მიმართა პრეზიდენტსა და პარლამენტს, რომ დაეწყოთ მსჯელობა აღნიშნულ საკითხზე. იყო არაერთი გამოხმაურება, რომელსაც ჩვენი მსმენელები იცნობენ, ზოგიერთი შეგახსენეთ კიდეც. გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს. მართალია ზოგიერთ მსმენელს არ მოსწონს, რომ წყვეთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, ვისვენებთ მუსიკით ამ საუბარში, თუმცა რაღაც ხანი მაინც უნდა დავუსმოთ, დილაა და რაღაც ცოტა შევმსვენებთ უბუქდეთ ხოლმე დრო და დრო შევისვენოთ. მსმენელი რეკავს ერთი ქავატონ თამთა მინდა რომ მსმენელს მიუცეს საშუალება ახალ ამბებამდე რეკავდა აღარ მინდა კიდე ვალოდინო და ასე ვთქვათ გავაწვალოთ შემოვიყვანოთ მსმენელი და შემდეგ შევისვენოთ და გავცემთ მასაც პასუხს და გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად არ დამვიწყებია სადაც შევჩერდით აუცილებლად გავაგრძელოთ საუბარ გვექნება დრო ამისი დილამ მშვიდობის ეთერში ხართ თქვენ და ბრძანეთ
დილამ მშვიდობის ჩვენო ნინო და სტუმარ მასვინჯას მოგესალმები
დილამ მშვიდობის
საერთოდ თავისუფლების ყველა თანამშრომელს და ძალიან გამიხარდა მარიამ ვასაძე რო თქვენთან მუშაობს
სოფო ვასაძე
მარიამ შავგულიძე მე რა ვიცნობ ღამის ტრამვაიდან ძალიან კარგი ჟურნალისტები არიან და ყველა კარგები ხართ რა თქმა უნდა და რაც თემა შეეხება რომ პატრიარქის ნამდვილად პატრიარქის დიდებული პატრიარქი გყოს ჩვენ ნამდვილად მის ლოცვაკურთხევა არ მოგვაკლდეს და ხალხი შენატრის ასეთ ადამიანი რო გყოს ჩვენ და ჩვენ ვერ ვაფასებ და სანანიე რომ ჩვენ არც ხელმძღვანელობა არ იცის ამის ფასი როგორ არ შეიძლება პატრიარქის სიტყვა უნდა იყოს და კარგი იქნებოდა თუ შეიძლება მე ჯერ თქვენ მსმენელების ყველა ვიზიარებ რა თქმა უნდა და კარგი იქნებოდა ნინო საპატრიარქოს უწყებანიდან ცოტა განმარტება და რა გაზეთების განხილვის დროს საპატრიარქოს უწყებანიც გარგეხილათ
დიდი მადლობა ზარისთვის არ შევუდგები ახლა ჩვენი პრესის მიმოხილვის და შერჩევისა ჩვენს მიერ ასე ვთქვათ გაზეთების და ჟურნალების დიდი მადლობა ზარისთვის ყველა მსმენელს უხდი მადლობას რომ გვისმენთ და მითუმეტეს რომ გვირეკავთ თამთა მიქელაძეა ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ორი წუთით მაინც გთხოვთ რომ შევისვენოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად
What you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me like to count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will come a dime out for loving, but that ain't nothing but kissing love. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. Then I get through throwing it on you. You got to come back for more. Boys will come a dime by for loving, but that ain't nothing but drugstore love. Put a little thing, let me light the count, called mama, I'm sure hard to hell and I yes around.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:39 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრები დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას ნასტასია არაბული დათოქორიძე მარიამ შავკულიძე და სოფო ვასაძე ახლა გრძელდება დილის საუბრები სულ ცოტა ხანში სულ მალე 11 საათის შემდეგ ნიკო ენერგაძის ასე ვთქვათ გადაცემა გელით საავტორო გადაცემა რომელსაც ქვია ნიკოს პოდკასტი ასე რომ დაელოდეთ და უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს. დილის ეთერი გრძელდება 12 საათამდე. და შემდეგ რა თქმა უნდა კიდევ არაერთი გადაცემა რადიო თავისუფლებისა დღის და ღამის განმავლობაში. ჩვენი სტუმარი დღეს თამთა მიქელაძე გახლავთ, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებების იურისტი, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი. მოვიწვიეთ დღევანდელ გადაცემაში მისი ასე ვთქვათ მოწვევის იმპულსი მოხდა იმ დისკუსიამ და იმ ამბებმა რაც გასულ შაბათკვირას განვითარდა შეწყალების საკითხში პატრიარქის ჩართვის თემაზე. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონი, ჩვენ თქვენთან ერთად მსჯელობთ ხოლმე საკითხებზე, ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ ჩაქრთოთ ჩვენს გადაცემაში და თამთა უნდა ერთ ცვენელს გამოვეხმაროთ, მაგრამ მეორე არის ხაზზე და არ და არ ვალოდინოთ და მოუსმინოთ, მოდი და შემდეგ გავაგრძელოთ დილო მშვიდობის. ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
ისმის ხმა ხა ჩაუტია რადიო.
კი, ისმის კარგად, გისმენთ. ძანეთ.
მოგესალმებით და მინდა პირველ რიგში პოზიცია თუ შეიძლება ესეთი
გამოცხადო, რომ
რა თქმა უნდა, უნდა იყოს გამიჯნული ერი და ბერი. ყველამ უნდა აკეთოს თავისი საქმე და არ უნდა გავაკეთოთ იმ საკითხების დელეგირება სხვა უწყებებზე, რაც არ უნდა ის იყოს რეიტინგულად მაღალი თუ გულით მოსიყვარულე და ასე შემდეგ, რაც არის ქვეყნის საქმე. ისევე როგორც არ შეიძლება, რომ მაგალითად საგადასახადო ამნისტია საპატრიარქომ გამოსცეს, ასე შეიძლება, რომ შეწყალება და არის სხვა საკითხები. უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ თვითონ სახელმწიფომ ეს ეფექტურად ვერ ახორციელებს და მე ამაში ვხედავ კიდე სხვა პრობლემას. ის რომ იგივე იცით, ახლა რამოდენიმე დღის წინ იყო უშიშროების თუ რა თქვია.
დიახ, უშიშროების
საბჭოა, რომელზეც პრემიერი არ მივიდა და მის ავტორიტეტი არ არის პრეზიდენტის. ამიტომ ახლა პრეზიდენტი ექნება თუ პატრიარქი, აი ისე პრეზიდენტს დაკნინებასაც ხედავ ამაში. დიდი მადლობა, რომ მომეც საშუალება მოგვაწერეთ ჩემი მოსაზრებით.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვისმენთ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება. ამ სურვილისთვის მადლობა პირველ ყოვლისა და რა თქმა უნდა, საინტერესო მოსაზრებისთვის, აი კიდე მორიგეს თქვა ჩამოყალიბებული აზრი მსმენელის და ახლა გაძლევთ საშუალებას გავუტანთ თამთა რო გითხრათ.
ماشي, მე ჯერ შევაფასებდი ალბათ ისევ ხელისუფლებას. პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვათ, რომ რა თქმა უნდა, ამ განცხადებას პრემიერის მხრიდან ქონდა პოლიტიკური პრაგმატულობა. პირველი, რასაც ნახაზე გაესვას არის ის, რომ არის წინასარჩენო პერიოდი იწყება და იმ პირობებში, როდესაც ეხლანდელ ხელისუფლებას აქვს ნდობის და ლეგიტიმურობის საკმაოდ პრობლემა, რასაც ბოლო პერიოდის რეიტინგებით აჩვენებს, მისი ერთადერთი გამოსავალი ეს არის მიეჯაჭოს ეკლესიას და გამოიყენოს მისი ლეგიტიმურობა იმისთვის, რომ რაღაცნაირ წარმატება მოახერხოს არჩევნებზე. ამდენად, რა თქმა უნდა, ეს არის ელექტორატზე გათვლილი გადაწყვეტილება და ჩვენ ძალიან ბევრი ესეთ იმიჯს ხედავთ ხელისუფლების მხრიდან, როცა ის დიდ ლოიალობას ავლენს საეკლესიო ხელისუფლების მიმართ და ამით ისცილობს მათი ძალაუფლების გამოყენებას. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება. მეორე მხრივ ის, რომ ამ საკითხებზე ჩვენ ახეთ რამდენად ინტენსიური საჯარო დისკუსიები მოხდა და როგორც ცდილობს ხოლმე სწორედ ესეთი ინიციატივებით პრემიერი შემოაგდოს ცალკეული თემები და გადაფაროს რეალური პრობლემები. ვთქვათ, ესეთი იყო ერთ სქესიანთა ქორწინების საკითხი, ვთქვათ, რომელიც ერთად ვთქვათ ქართულ საზოგადოებაში, რაც ეს პატრიარქატული განწყობები, ეთნორელიგიური ნაციონალიზმი, ესეთ გაბატონებულია, ზუსტად არჩევენ ხოლმე პოლიტიკოსები როგორც წესი ესეთ თემებს. და რა თქმა უნდა, ამას ჰქონდა ეს ძალაუფლებების განაწილების და პრეზიდენტის დასუსტების კონოტაციაც და ნუ ესეც რა თქმა უნდა არის ნიშანდობრივი ფაქტი, რა გამოხმაურებაც ბოლო მსმენელმა გააკეთა. მე მინდოდა მელაპარაკა იმაზე, თუ როგორ ხდებოდა ეკლესიის ვთქვათ შემოჭრა პოლიტიკურ სივრცეში და ამ ევოლუციაზე მელაპარაკა, მაგრამ მანამდე უბრალოდ მოსაზრება, რომ ან დაუკარგო წეღა, როცა ბოლო მსმენელმა თქვა ერი და ბერი უნდა გამიჯნული იყოს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ? ალბათ ეს შეკითხვა უნდა დავსვათ. ხო, პირველ რიგში ეს თავად ეკლესიისთვის არის მნიშვნელოვანი, აქედან რომ დავიწყოთ, იმიტომ რომ სინამდვილეში სეკულარული ვთქვათ ჩარჩო და ეს განაწილება, ხო, რაც სეკულარში არსებობს, თავად ეკლესიისთვის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პირველ რიგში ის თავს იზღვევს პოლიტ პოლიტიზირებისგან და ამით საზოგადოების დიდი ჯგუფების გაუცხოებისგან, იმიტომ რომ თუ პოლიტიკას ეკლესია გააკეთებს, მაშინ ყველა ეს კრიტიკა ეკლესიაზეც გადავა და ის რაღაც ეტაპზე ლეგიტიმურობას დაკარგავს და კრიზისი მას შეექმნება და ჩვენ ვიცით არაერთი პოლიტიზირებული ეკლესიის ისტორია როგორ განვითარდა, ხო? და მწვავე სეკულარიზმის მოთხოვნა სწორედ პოლიტიზირებული ეკლესიების პირობებში იწყება ხოლმე. და ეკლესიამ ეს უნდა გაიაზროს, რომ ის რაღაც ეტაპზე სერიოზული კრიზისის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს. ვთქვათ, იყო ესეთი პერიოდი 17 მაისის მოვლენები, როცა ძალიან ბევრმა ადამიანმა უარი თქვა ეკლესიაში აქტიური პრაქტიკისგან. ეს არ იყო დიდი ცვლილება არც რეიტინგ შესახვედრად ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემს გარშემო განწყობები სერიოზულად შეიცვალა, ხო? ამდენად ეს ერთი გარემოება. მეორეს მხრივ, სიმდვილეში, როცა თქვა ადამიან, როცა ლაპარაკობს სეკულარიზმზე, ეს არ ნიშნავს, რომ რელიგიურის საჯარო მნიშვნელობას ვინმე აკნინებს. აქ საუბარი იმაზე, რომ სახელმწიფომ უსაფრთხო სისტემა უნდა და გარემო სივრცე უნდა შექმნას ყველა რელიგიურ თუ სხვა ცოდნის ფილოსოფიური სისტემების მოქმედებისთვის და სწორედ უსაფრთხო გარემოშია შესაძლებელი ჩვენი განვითარება. როცა ქაბატონი საუბრობდა მაგალითად საპატრიარქოს უწყებების საუბარზე, ხო? დღეს პრობლემა ის კი არ არის, რომ ვინმე ამბობს, რომ თქვა რელიგიური არგუმენტები განიდევნა საჯარო სივრცეს, საუბარი იმაზე, რომ ეს არ უნდა მოხდეს საჯარო სივრცების მონოპოლიზება. თუ საჯარო სივრცე ეკუთვნის ეკლესიას, მაშინ იქ განსხვავებულ აზრს ადგილი არ ექნება, ხო? ამდენად ამ სივრცეში შეუძლებელია უბრალოდ საზოგადოების განვითარება. ამის გააზრება მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ეკლესია, რომელიც სრულად არატრანსფორმირებული ეკლესია ჩვენს რეალობაში, რომელიც არიაზრებს იმ თანამედროვე ემანსიპატორულ ცვლილებას, რომელიც საზოგადოება შემოხდა, ხო? აი თუ დავაკვირდებით მაგალითად ეკლესია სერიოზულ წინააღმდეგობას უწევს ქალთა ემანსიპაციას და ეს თემებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ის ძირითადი პრობლემები, რაც რელიგიურ უმცირესობებს უდგათ დღეს ეს რეგში, ძირითადად ეკლესიის დომინაციიდან და მომდინარეობს და მათი კონკრეტული ჩართულობიდან. თუ ჩვენ თქვათ აი მას კარგად გავიაზრებთ, რომ ეკლესია როგორც არის დღეს, მას კიდევ სერიოზული მუშაობა აქვს გასაწევი იმისთვის, რომ იმან შეძლოს თანასწორი და ადეკვატური რეაგირება თანამედროვე პოლიტიკურ სივრცეში, თანამედროვე საზოგადოებაში. ის რომ მან თქვა თანამედროვე ქალების გამოწვევას და კითხვებს უპასუხოს, ამისთვის მას ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანი მუშაობა აქვს გასატარებელი და ის არ უნდა ლაპარაკობდეს შუა საუკუნეების რაც კანონიკური წესებით, რომელიც ქალს მეორე ხარისხოვან არსებად განიხილავს, ხო? ამდენად ჯერ კიდევ აი როცა ლაპარაკია მაგათ აი ამ ცოდნის შემოტანაზე, ჩვენ ხედავთ სასულიერო პირებს, რომლებიც შემოდიან სხვადასხვა დისკუსიებში, მაგრამ მათი ცოდნა არ არის რელევანტური, იმიტომ რომ ის ჩვენს კითხვებს, ადამიანების, თანამედროვე ადამიანების კითხვებს არ პასუხობს. ამდენად ეს იყო რაც მინდოდა მათ მოსაზრებებზე მეთქვა, მაგრამ მეორე საკითხი არის ის, რომ ეკლესია როგორც ის დღეს არის, რომელსაც არ აქვს ტრანსფორმირებული ცოდნა, რომელიც სინამდვილეში არა რელიგიურ, არა ნაციონალურ დისკურსად გას და ახდენს თქვა ამ იდეოლოგიის წარმოებას, რომ ქართველი მართმადებლები არიან სრულფასოვანი მოქალაქეები, რომელიც ძალიან ბევრ სხვა ჯგუფებს, უმცირესობაში მყოფ ჯგუფებს გამორიცხავს ამ საზოგადოებიდან და არამხოლოდ ამ ჯგუფებს რაოდენობრივად, არამედ იმ ცოდნებს და იმ გამოცდილებებს, რომელიც ამ ადამიანებს აქვს და ძალიან ხშირად სწორედ ეს ჩაგვრის წარმოება აი ამ იდეოლოგიით ხდება. ეს არის შეკითხვები, რომელზეც უნდა დავსვათ და რომელზეც მგონია, რომ ღიად უნდა ვილაპარაკოთ და დარწმუნებული ვარ, რომ მსმენელებს, რომელიც დღეს გამოგვეხმაურა, მათ საკმაოდ საინტერესო, თქვა საინტერესო იქნებოდათ მათი პოზიციების მოსმენა. მათ შორის ეს მუსლიმების მიმართ აჭარელი მსმენელი იყო, რომელიც ამ მუსლიმების თემაში ეხო. ქართველი აჭარელი მუსლიმების მიმართ ყველაზე დიდი გაუცხოება და კონფლიქტი არსებობს სწორედ იმის გამო, რომ ისინი ქართველი მუსლიმები არიან, იმიტომ რომ ისინი აი ამ ეთნონაციონალისტურ მარკერებში ასხედან. და ჩვენ დავინახეთ, რომ ბოლო ორი წელი ყველაზე სერიოზული კონფლიქტები სწორედ აჭარელი მუსლიმების და არა თქვა აზერბაიჯანელი მუსლიმების მიმართ გამოვლინდა, იმიტომ რომ ისინი კიდევ უფრო უცხოები არიან,
მაგრამ
ქართველი გაუგებარია, ხო? და თან აქ ნუ ისტორიული საკითხებით არის თურქეთის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ბათუმის მეჩეთში ნამდვილად აქვთ ამ ადამიანებს პრობლემა. არ ვიცი ეს ქალბატონი როგორ ხედავს, ესეც რაღაც არის ხოლმე, რომ აი ვიღაცები ჩამოყავთ, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ მუშაობთ ამ თემაზე და ნამდვილად არის, რომ მუსლიმებს არ აქვთ სივრცე ბათუმის მეჩეთში და ისინი ქუჩაში ლოცვობენ ხოლმე ჯამეს, ჯუმას ლოცვას, ხო? ამდენად სინამდვილეში ის, რომ ამ სხვა ჯგუფებს მიუცეთ რეპრეზენტაცია და საჯარო სივრცე გავყოთ, უბრალოდ გასაყოფი არაფერი არა, იმიტომ რომ ეს არავის არ არის კრიზისის ყველასია, ხო? ეს ჩვენ საზოგადოების განვითარება შეუწყობს ხალხს და არაპირიქით პირიქით პრობლემას. აი, როცა ლაპარაკი იყვნენ შემდგომში რაღაც ICC-ს და რაღაც უსაფრთხოების საკითხებს მიაბეს, სინამდვილეში სწორედ განდევნა და ჩაგვრა იწევს რადიკალიზებას და არა ლეგიტიმური სივრცეების მისაღებად და
გამოხატვის თავისუფლება.
ამდენად სინამდვილეში საჯარო სივრცეების მონოპოლია და მონოპოლიზება და ინდოქტრინაცია კონკრეტული რელიგიური სუბიექტების და ორგანიზაციების ხვენ კიდევ უფრო მეტად საშიშია და სწორედ ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ. რაც შეეხება ხელისუფლების და ეკლესიის მიმართებებს, ჩვენ ვხედავთ, რომ როგორც თავდაპირველად სააკაშვილის პერიოდში ეს მიმართებები იყო უფრო მეტად კონფრონტაციული და თქვათ აი ამ დაფინანსების გადაცემით და ხელისუფლება, პოლიტიკური ხელისუფლება ცდილობდა ეკლესიის თქვათ შეკავებას. 2012 წლიდან პრინციპში აღიარების პრობლემა ეკლესიას არ აქვს ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ მათ სერიოზული წვლილი შეიტანეს ამ ხელისუფლების ლეგიტიმურობისში და თქვათ არჩევნებშიც მათ სერიოზულად უჭერდნენ მხარს. მაგრამ თქვათ ამ აღიარების იქით ეკლესია სურს გახდეს ღია და უშუალო საჯარო აქტორი, პოლიტიკური აქტორი. და ჩვენ ვხედავთ თქვათ აი ესეთი ძალადობრივ შემოღწევას ეკლესიის პოლიტიკურ სივრცეში 17 მაისის მოვლენების დროს, როცა მან თქვა, რომ ის წყვეტს საჯარო სივრცეში რა მოხდება და რა ღირებულებები იქნება და რა წესრიგი იქნება. და აქ აბსოლუტურად ხო უსურია აღმოჩნდა სახელმწიფო, რომ დაეცვა ამ შემთხვევაში უმცირესობაში მყოფი ჯგუფის ინტერესები, ხო? და ამის შემდეგ ეს იყო პირველი რეპრეზენტაცია და გარღვევა, ხო? ეკლესიის მხრიდან და დაფიქსირება, რომ ის არის აქტორი. ამის შემდეგ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეკლესია უკვე ახდენს პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენას და ეს კიდევ უფრო მეტად ინსტიტუციონალიზებული ხდება. და ვთქვათ, ჩვენ გვესმის განათლების მინისტრის განცხადებები, რომელიც ამბობს, რომ საგანში სიტყვები დემოკრატია, ლიბერალიზმი, გენდერი ამოვიღეთ, იმიტომ რომ პატრიარქის რჩევები იყო ასეთი. ჩვენ ვხედავთ, ვთქვათ, შუღლის გაღუების კრიმინალიზებას ბუნდოვანი ტერმინებით, რომელიც ასევე საპატრიარქოს მიერ იყო მხარდაჭერილი. ჩვენ ვხედავთ ჩავარდნილ თვითმართველობის რეფორმას, რომელმაც ვთქვათ პატრიარქის განცხადების შემდეგ ეს მოხდა. ჩვენ დავინახეთ გუშინდელი ეს ინიციატივა იყო კიდე სხვა მოვლენები, ვთქვათ იგივე ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება, როცა ეკლესიის შემოხვდა პოლიტიკურ სივრცეში უკვე ინსტიტუციონალიზებული ხდება და რა თქმა უნდა ეს ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების ბაზაც აისახება, ანუ ის კონკრეტული ადამიანების და დემოკრატიული რეფორმების გატარებაზე ახდენს გავლენას. ამდენად, თუ სახელმწიფომ არ დადგა საკუთარ პოზიციაზე და არ შეაკავა ეს პროცესი, რომელიც სინამდვილეში პოლიტიკურ ხელისუფლებას დაასუსტებს და ასუსტებს და დაუძლურებს. აი ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შემდგომში ეკლესია კიდევ უფრო მეტად სხვა რაღაცებს მოითხოვს. მეორე მხრივ არის
თუმცა ეს თავად მას დაასუსტებს მოგვიანებით
და ხო, რა თქმა უნდა, მოგვიანებით.
როცა ხო, რაღაც ხდება უკვე სხვა სივრცეში გადადის. თამთა მსმენელია ერთი კიდევ ხაზზე, თუ გველოდება დილამშვიდობის ბოდიში გალოდინე ცოტა დიდხანს გისმენთ.
გამარჯობა
გამარჯობა
მისალებით ეს თომართა ერთი შეკითხვა აქვს. ხლა როგორც ხმაზე ეთყობა ახალგაზრდა და ძალიან ცუდია, რომ ახალგაზრდობის ნაწილი ვერ ხვდება იმას, რომ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია იბრძვის ფანატიზმის წინააღმდეგ, როგორც რელიგიაში, ასევე საზოგადოებრივ ღირებულებაში. ჩვენ კარგად დავინახეთ, თუ ლიბერალიზმის ფანატიზმა რა მოახდინა ევროპაში, რომ წამოიკიდა მთლიანად მუსულმანური სამყარო. არაქრისტიანებმა, რომლებმაც რაღაცა ჟურნალი შეიძინეს, წამოიყიდეს მთელი მუსულმანური სამყარო ევროპაში ქრისტიანული სამყაროს წინააღმდეგ და თავისთავად ცხადია, ეკლესია ვერ მიესალმება მაგალითად დემოკრატიის გაფანატიზმებას, დემოკრატიის განაშავლად გადაქცევას და დემოკრატიის ეგრეთ წოდებულ, როგორც იტყვიან, აღვირახსნილობად გადაქცევას, იმიტომ რომ დემოკრატია უნდა იცავდეს სადღაც თავის ჩარჩოებში ვიღაცის უფლებებს და ქალების უფლებების დარღვევა, ის მე მგონი არ არის, რომ ეკლესიაში მოუწოდონ მანდილოსნებს რომ შემოვიდნენ ისე, როგორც ეკლესიას ეხება. ასე თუ ოპერაში არ შეიძლება, როგორც იტყვიან, გულამოყრელი შესვლა და როგორც იტყვიან უასრულო შესვლა და ამურალობა, რატომ გონიათ ეს ეკლესიაში უნდა შეიძლებოდეს და მაგალითად მოწყვარი თუ ამას ეთქვის, ამიტომ ქალის უფლებები დაიღვა. არ შეიძლება ეკლესია მაგალითად იმის გამო რევლის პატრონია და მეთვალყურე და მესაჭე მოსახლეობის მოთხოვნილება არ გაითვალისწინეს იმას დაკავშირებით ქართულ უფლებები არ შეიძლება გადაიღეს იმ შემთხვევაში თუ ქალების ორგანიზაციაში ქალები დაუწყებენ ერთმანეთს კოცნას და ეს გამოიხატება ლესბოსელობის სახით და ეს იქნება როგორც იქნება იტყვია საზოგადოებრივი ამოღებული ან მამაკაცების ქმედება ასევე რომ მამაკაცება მამაკაცების ორგანიზაციაში რაღაცა ნაჭრმა დაუწყონ ერთმანეთს კოცნას და ზასაობა იმ ჩვენ ხო არ ცხოვრობთ ესეთ გაყოფილ სახელმწიფო ჩვენ ვუწყობთ უნივერსალურში სახში რაც გინდა აკეთე იძახის ეკლესია ხო მაგრამ ქუჩაში ნუ რავის ნუ მოუწოდებ ამის კი ნუ მისცე მაგალის და ნუ გააგიზიანებ
მოსახლეობას
ეს შედათ ახალ გადიბრო ეკლესია იბძვის ფანატიზმის წინააღმდეგ როგორც რელიგიაში ასევე საზოგადოებრივ სამოქალაქო ღირებულებაში იმიტომ რომ ეკლესიის მთავარი სრულია რომ შენი ნებით და სულით მიხვიდე უფლი უფალთან და არა მახვილით და როგორც იტყვიან ათასნაირი საშორებით ასევე დემოკრატიულ ღირებულებაში იმიტომ ევროპა შეხედავთ ახლა თადგა პრობლემის წინაშე პოლიტიკური ლიდერები აღიარებენ რომ ლიბერალიზმა ევროპელების უმრავლესობა მიიყვანა ათეიზმამდე და თავისი გამონათქმებიდან გამოხტომებიდან გამომდინარე რომელსაც ასახებენ დემოკრატიად ქვეყნებს შორის ომი გამოიწვია ამას ვეხდებით ახალგაზრდები მე ვფიქრობ რომ ამას არ გასწავლიან მაგრამ ცოტა შეხებსაც კიდე და ჩაურმავთ ახლა სულ მტრისთან ეკლესიას ნუ გამოაჩენთ იმიტომ რომ ის ხო წესიერებისკენ მოუწოდებს გასობრიობას
დიდი მადლობა ზარისთვის ვრცლად მივეცი საშუალებას მელს დაესრულებინა აზრი ისე თქვათ სურდა გისმენთ კომენტარებს ხო
პირველი საკითხი ალბათ არის ის
ბევრი იყო ბოდიში ამ ზარში რატომ გონიათ ასე რატომ თulis რაღაც ცოტა რაღაცები უსაფუძვლოდ მეჩვენა თუმცა მსმენელის უფლება რაღაცები თავად ეგონოს ასე რომ გისმენთ ბრძანეთ
ხო პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას რომ როცა საუბარია იმაზე რომ ფანატიზმის წარმოება არ ხდება სასულიერო ევროპელების მხრიდან ეს ესე არ არის იმიტომ რომ ჩვენ არაერთ განცხადებას ხედავთ მათი მხრიდან რომელიც მე პირადად რამდენადაც ქრისტიანობა მესმის, მგონია რომ ის ქრისტიანული არ არის და როცა მახვილზე საუბარი, ჩვეტმაის ეკლესიამ პრინციპში მახვილი გამოიყენა ადამიანების მიმართ, როგორიც არ უნდა იყოს ადამიანი, მათი შეფასებით ძალადობის ზღვარის გადალახვა, თქვი ძღვარის გადალახვა, რომ ისე კი ძალადობა დგას, პრინციპში ეს არის სწორედ ფანატიზმი და ჩვენ დავინახეთ, რამდენად საშიში შეიძლება იყოს ეს, როცა ადამიანების მთელი ძალიან დიდი ჯგუფი მზად იყო კონკრეტული ადამიანები მოეკლა. რა თქმა უნდა, თან ფანატიზმი ყველა მიმართულებით არის პრობლემა. ეს არა, ამას არ ლაპარაკობს დემოკრატია, ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ სწორედ სხვადასხვა ჯგუფებს უნდა შეეძლოთ ერთმანეთში ლაპარაკი და ერთმანეთზე გავლენის მოხდენა. და როცა ვამბობთ, რომ უნდა მოხდეს საჯარო სივრცეების სეკულარიზებაც, აქ იგულისხმება ის, რომ მე კონკრეტული ადამიანი არ უნდა მელაპარაკოს იმ რაღაც პრივილეგიით, რომ მას წმინდა წერილში უწერია ასე, ან მას ესე შეერა, ან ვინმე მუთხრა. სწორედ ეს სეკულარიზება საჯარო სივრცეს არის, სწორედ იმ უმწიფრობის მდგომარეობიდან გამოსულა, როცა ადამიანი თავისი გონებით იაზრებს, რა ხდება, რატო ხდება და ამის მიზეზები რა არის, პოლიტიკურ, სოციალურ, კულტურულ პროცესებს და მას შეუძლია რაციონალური დისკუსია სხვასთან. და სწორედ ეს არის პრობლემა. რელიგიურ აზროვნებაზე დაფუძნებული დღეს როგორადაც ეს ეკლესია ოპერირებს, რომელიც რაც ზემოდან პრივილეგირებული მდგომარეობიდან ლაპარაკობს, რომ ჩვენ უნდა მიიყვანოს ეს სუბორდინაცია და თქვა არა თანასწორად დიალოგი, ხო? ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე მხრივ, ახლა მე როცა ვილაპარაკე რელევანტურობაზე და გადმოთარგმნის და ტრანსფორმაციის პრობლემაზე, სინამდვილეში მე როცა ვილაპარაკობ ქალთა ემანსიპაციაზე, მე არ მგონია, რომ ქრისტიანობაში არ არის ემანსიპაციის რესურსი. ასე არ ფიქრობ. მეტიც ზოგიერთ ეკლესიაში იგივე ლგბტ ადამიანების თანასწორად აღიარებაც კი ხდება, ხო, თალკე ეკლესიებში და თქვა ესე მწავედ არ დგას ზოგიერთ ეკლესიებში. ეს არ არის რელიგიის პრობლემა, ეს არის მის ინტერპრეტაციის პრობლემა და მის პოლიტიკური აპლიკაციის საკითხი, თუ კონკრეტული ეკლესიები მას მერე როგორ იყენებენ. მაგრამ რაზე ალაპარაკი? მე ვამბობ, რომ ჩვენს ევროპაშიც არის სერიოზული კრიზისი და სერიოზული ტრანსფორმაციების წინაშე დგას. მაგრამ და რა თქმა უნდა, მე ამ პრობლემებში მეთანხმები, რომელსაც მსმენელები იაზრებენ, უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ რომელი ჩარჩო გვაძლევს ჩვენ შესაძლებლობას ამ პრობლემებზე ვილაპარაკოთ და ეს კრიზისები გადავლახოთ. რელიგიური, ვთქვათ, რელითეოკრატია, რელიგიური მართველობები, ისევ და ვთქვათ, ეს ნაციონალიზმი, ეთნონაციონალიზმის გაძლიერება, როცა ვიტყვით, რომ ჩვენ ყველა მაგრებია და დავიშლებით, თუ სწორედ ისეთი უნივერსალური ცივცის შექმნა, სადაც ჩვენ ამ კრიზისებზე ლაპარაკის შესაძლებლობა გვექნება. სწორედ ეს არის დემოკრატიას თინამდვილეში და არა ის ხატები დემოკრატიის, რომელსაც მათ შორის, ვთქვათ, რუსული პროპაგანდა და რუსეთის ეკლესია ესეთად წარმოაჩენს. ხომ არა, ეს არის აღვირახსნილი ყველა სოციალური სტრუქტურის, ოჯახის და ასე შემდეგ ყველაფერს რღვევის გამოხატულება და ემანაცია. თინამდვილეში ჩვენ ისიც უნდა დავუსვათ ერთმანეთს შეკითხვებს, ხო არ ვართ აი ამ კრიტიკის დროს კონკრეტული პოლიტიკური იდეოლოგიის და პროპაგანდის მსხვერპლები, იმიტომ რომ ერთი ელაპარაკო ერთ პროპაგანდაზე, მაგრამ ამ დროს შენ ხო არ ხარ შემთხვევით ამ პროპაგანდის მსხვერპლი და ვინ აწარმოებს ამ პროპაგანდას. ძალიან ხშირად მართლმადებელი ეკლესიის პოზიციები აბსოლუტურად ემთხვევა იმ დღის წესრიგებს და ასე ვთქვათ, ესთეტიკასაც კი, რომელსაც რუსეთის ეკლესია იყენებს. და ალბათ ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც საზოგადოებამ უნდა იმსჯელოს.
ბევრი დარჩა კიდევ სამსჯელო და სალაპარაკო, თუმცა დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. თამთა მიქელაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებების იურისტი, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის